آداب، یہِ چھِ آکاش وانی. شےٚ بجِتھ پٕنٛژٕ منٹ سپٕدۍ خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن ہیٚتھ چھُس بہٕ موشوق کاپرنوی. گۄڈٕ خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ اکھ نظر. مُختٔلِف معاملن پٮ۪ٹھ آز تہِ حزب اختلاف کہِ شورِ شر کِنۍ پارلیمنٹ کٮ۪ن دۄشوٕنی ایوانن ہٕنٛز کاروٲیی منٛز تھوس. پارلیمٲنی معاملن ہٕنٛدۍ مرکزی وزیر کِرن رِجِجوٗون ووٚن زِ اپوزِشن چھُ پارلیمنٹ کِس کامہِ کارس منٛز تھوس اننٕچ کوٗشِش کران. بچاو وزیر راجناتھ سنگھن ووتلو پرنسلی ریاستن منٛز پایدٲری ہٕنٛز کٲم کامیٲبی سان نِباونس منٛز سردار ولبھ بھایی پٹیل سُنٛد رول. تہٕ موٗجوٗدٕ موسمی صورتحالس دوران بُزرگن تہٕ شُرٮ۪ن احتیاط ورتاونہٕ خٲطرٕ طبی مٲہرن ہُنٛد بان بان. خبرٕ تفصیٖل سان. چُناو فہرستن منٛز خصوٗصی نظرِ ثٲنی سان آیہِ واریاہن باقٕے معاملن پٮ۪ٹھ حزب اختلاف کہِ شورِ شر کِنۍ آز دوٚیمہِ دۄہ تہِ پارلیمنٹ کٮ۪ن دۄشوٕنی ایوانن ہٕنٛز کاروٲیی منٛز تھوس. لوک سبھایہِ ہٕنٛز کاروٲیی ییٚلہِ گۄڈنِکۍ التوا پتہٕ دُپہرس 2:30 بیٚیہِ شروٗع سپٕز، حزب اختلاف رُکن وٲتۍ احتجاج کران ایوانس سمنزس، ییٚمہِ کِنۍ دُپہرس 2:00 تام خٲطرٕ کاروٲیی مُلتوی کرٕنۍ پیٚیہِ. ہُپٲرۍ ییٚلہِ راجیہ سبھایہِ ہٕنٛز کاروٲیی صُبحس 10:00 شروٗع سپٕز، چیرمین سی پی رادھا کرشنن کوٚر ایوانس منٛز جارجیا پارلیمٲنی وفدُک خٲر مقدم. امہِ پتہٕ دِژ صِفر وقفس دوران حزب اختلافن نعرٕ بٲزی، ییٚمہِ کِنۍ کاروٲیی 2:00 تام باپتھ مُلتوی کرنہٕ آیہِ. 2:00 ییٚلہِ ایوانٕچ کاروٲیی بیٚیہِ شروٗع سپٕز، حزب اختلافن تھوٚو شورِ شر جٲری، ییٚمہِ کِنۍ ایوانٕچ کاروٲیی پتہٕ پوٗرٕ دۄہ باپتھ مُلتوی کرنہٕ آیہِ. پارلیمٲنی معاملن ہٕنٛدۍ مرکٔزی وزیر کِرن رِجِجوٗون کٔڑ چُناو فہرستن ہٕنٛدِس ایس آی آر معاملس پٮ۪ٹھ پارلیمنٹچہِ کاروٲیی منٛز تھوس اننہٕ باپتھ حزب اختلاف جمٲژن کٔڑ. پارلیمنٹس نیبرٕ کنۍ میڈیاہس سۭتۍ کتھ کران وزیرن زِ مُخٲلِف دٔرِس پزِ پارلیمنٹس منٛز عوٲمی معاملہٕ وۄتلٲوِتھ مُثبت بحثس منٛز شِرکت کرٕنۍ. تِمو ووٚن زِ سرکار کرِ مُخٲلِف دَرِ طرفہٕ وۄتلاونہٕ آمتٮ۪ن معاملن پٮ۪ٹھ بحث.
विंटर सेशन पार्लियामेंट में बिजनेस तय किया गया है, बहुत सारा मुद्दे हैं और कई मुद्दे जो अपोजिशन ने भी उठाया है उस पर हम बातचीत करके आगे क्या करना है इस पर विचार करेंगे. नए नए मुद्दे ढूंढ करके पार्लियामेंट को डिस्टर्ब करने के लिए बहाना बनाने का कोई आवश्यकता नहीं है. हर मुद्दे अपने जगह में इम्पोर्टेंट है, लेकिन मुद्दे को आप हथियार बना करके पार्लियामेंट को स्टॉल करेंगे ये तो ठीक नहीं है.
أتھۍ دوران کوٚر راہل گاندھی، سونیا گاندھی، پرینکا گاندھی تہٕ حزب اختلاف کیو واریاہو لیڈرو آز دوٚیمہِ دۄہ تہِ پارلیمنٹس نیبرٕ کنۍ ایس آی آر واپس نِنُک مُطالبہٕ ہیٚتھ احتجاج. بچاو وزیر راجناتھ سنگھن ووٚن زِ سردار ولبھ بھایی پٹیل چھُ ہر کٲنٛسہِ سیٲسی لیڈرٕ خٲطرٕ وتہٕ ہاوُک. وڈوڈرا گجرات کِس سادلی گامس منٛز سردار گاتھا پروگرامس خطاب کران گنزرٲوۍ راجناتھ سنگھن سردار پٹیل بھارتٕکۍ معمار، یِمو پرنسلی ریاستن ہٕنٛز پایدٲری ہٕنٛز کٲم کامیٲبی سان نِبٲو. جموں کشمیٖرٕکۍ لیفٹنٹ گورنر منوج سنہن چھُ اکھ مضبوط بھارت وجوٗدس منٛز اننس سان پنُن یرادٕ تہٕ بیوٚن فٲصلہٕ کِنۍ مُلک پایدار بناونس منٛز سردار ولبھ بھایی پٹیل سُنٛد رول وۄتلومُت. وڈوڈرا گجرات سردار ولبھ بھایی پٹیل سٕنٛدِس 150 زا دۄہ کِس بارس منٛز ایک بھارت آتم نربھر بھارت کِس موضوعس پٮ۪ٹھ یکجہتی مارچس منٛز شرکت پتہٕ ووٚن لیفٹنٹ گورنرن زِ سردار پٹیل سٕنٛز سربرٲہی تہٕ سمٲجی انصافس مُتعلق قدرٕ روزن قومس ترقی کُن پکناونس منٛز اتھ رُٹ کران.
आज अगर भारत विविधता में एकता को अपनी सबसे बड़ी पूंजी और उपलब्धि मानता है तो उसके पीछे भी एक भारत श्रेष्ठ भारत निर्मित करने वाले सरदार वल्लभ भाई पटेल का दृढ़ संकल्प ही है. आज मैं विशेष रूप से यहाँ उपस्थित युवाओं से कहना चाहूंगा, कश्मीर, हैदराबाद और सरदार के विषय में जब भी चर्चा होगी भविष्य में तो इस बात को बराबर ध्यान रखिएगा कि उनकी दुर्दम्य आकांक्षा की वजह से ही भारत आज 7 दशक में एकता के साथ इतनी तरक्की कर पाया.
جموں کشمیٖرٕکۍ چیف سیکرٹری اٹل ڈولوَن چھِ جموں کشمیٖر کٮ۪ن نوجوانن، فنکارانہٕ صلٲحیژن وتھ واشر دنس مز جموں تو کشمیر یونیورسٹی ست وابستہ میوزک اینڈ فائن آرٹس ادارن ہن اہمیت وتلاوان یم ادارہ جدید طرزک بناونک تاکید کورمت جمہ اکس میٹنگ خطاب کران دت تمو وائس چانسلرن ہدایت زم گھن یمن ادارن وزجار دنس متعلق ڈی پی آر ول ول بناون یم خبر شو تو آکاشوانی پیٹھ بوزان خبر ہیکو تو آکاشوانی ہز موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر تو ڈی ٹی ایچ ایس پیٹھ تہ بوزت کشیر ہز کرائم برانچ اکنامک اوفینسز ونگ کور کوکر بازار سری نگر کس زاہد بشیر شگو ناو کس شخصس خلاف چیف جوڈیشل مجسٹریٹ سندس عدالتس مز دگا بازی معاملس مز چارج شیٹ داخل ام شخصن تو اہز گھر واجنہ چھ گیس ایجنسی قائم کرنس متعلق لاسن حاصل کرنے خاطر اکس شخصس نش 38 لاکھ روپین ہز رقم وصول کرت تمس نقلی لائسن تو دویم کاغذات فراہم کرمت گمی ترقی تو پنچایتی راج محکمک ڈائریکٹوریٹ آف رورل سینیٹیشن کے انتظام چھ جموں کشمیر مز ہمارا شوچالے ہمارا بھوشیہ کس موضوع پہ زتوہن دہن ہز مہم یمن دہن جاری ات مہم ست وابستہ ایک سرکاری افسرن بھائی آکاشوانی نیوزس ست کت کران پن توسر یم آئے
میں جسرین کور بلاک ڈیولپمنٹ آفیسر سیبنا ڈسٹرکٹ ادھم پور آج آپ سبھی سے ایک ضروری سندیش سانجا کرنا چاہتی ہوں ہمارا شوچالیہ ہمارا بھوشیہ یہ صرف ایک سلوگن نہیں بلکہ ایک سنکلپ ہے ایک سوستھ اور سرکشت گاؤں کے لیے فیمیل کی ڈگنیٹی کے لیے شوچالیہ کتنا زیادہ ضروری ہے یہ بات کو چھپی نہیں ہے کسی سے شوچالیہ بننے سے ہم کئی طرح کی بیماریاں جیسے ڈائریا کئی طرح کی سیکشولی ٹرانسمیٹڈ بیماریاں بھی ان سے بھی بچتے ہیں آئیے مل کر اس ابھیان کو سفل بنائیں ہمارا شوچالیہ
جموں کشمیر تعلیم ہز وزیر سکینہ اتون کور آج کلسٹر یونیورسٹی آف جمہ پرفارمنگ آرٹس شعبہ باضابطہ پٹ شروع تمو کور ات بارس مز ابینو تھیٹر جمہ منعقد اکس تقریب دوران شعبک آفیشل لوگو تہ متعارف پن خیال باوان وون وزیرن زی سرکار چھ شمولیتی تعلیم منظر نامس پوچھر دن کس وعدس پہ ڈٹت جے اینڈ کے اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویجز طرف آئے آز ٹائیگور ہال سری نگر اخ ادبی تقریب منعقد کرنے یت مز مشہور ڈرامہ نویس تو فنکار شیخ محمد حنیف سنز ریڈیو ڈرامہ سومبرن راشن کارڈ اجرا کرنچ رسم انجام دن آئی مشہور ڈرامہ نگار نثار نسیمن کور کتاب حوالہ تحقیقی مقالہ پیش تقریب پہ دوردرشن کیندر سری نگر سابق سربراہ شبیر مجاہد معروف فلم ساز ڈاکٹر عیاش عارف آکاشوانی سری نگر پروگرام سربراہ غلام رسول آخون آکاشوانی سری نگر سابق پروگرام سربراہ سعید ہمایوں قیصر تو ادبی مرکز کمرازک صدر محمد امین بٹ تہ موجود نظامتک فرض نبھائے اکیڈمی ہند ایڈیٹر ڈاکٹر سعید افتخار احمدن جموں کشمیر مز جی ایس ٹی بہتری ست بنیادی سترس پہ لوکن فائدہ واتان ام سلہم پٹ دہ دش زندگی مز استعمال سپدان واریان چیزن تو زمیندری مز ورتان یوان سامان ہند نرخن مز تہ کمی آمز
کسانوں کے لیے خوشخبری کھیتی باڑی کے آلات پر جی ایس ٹی میں کمی ٹریکٹر ہو یا ٹلر فصل کاٹنے کے آلات ہوں یا کمپوسٹ بنانے کی مشین کاشتکاری میں استعمال ہونے والے ہر اوزار اور ہر مشین پر لگے گا صرف 5% جی ایس ٹی کسانوں کے لیے خوشحالی کا راستہ وقت ہے ترقی کا جی ایس ٹی اصلاحات کم خرچ زیادہ پیداوار
وادی کشیر مز رات ہند درجہ حرارت دہ کھت دہ کم سپدان ات سی صبح شامس تہ سخت تر آسان ات موسمی صورت حالس مز خاص پاٹ شرین کیو بزرگن احتیاط ورتانچ ضرورت یوت تم پن پان مختلف بیماریو نش بچوت ہیکن امہ حوالہ وون شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسزس مز انٹرنل پلمنری میڈیسن شعبک ایڈیشنل پروفیسر ڈاکٹر سعید مدثر قادرین سنس نمائندس ست کت کران
یُتھُے وَندٕ یِوان تِتھُے چھُ زُکام ژاس واریاہ کامَن گژھان. میکسِمم ٹایم چھُ یہِ زُکام ژاس آسان وایرَل. أسۍ کَرو یُس یہِ أسۍ شاہ چھُ کھالان, یُس اَسہِ گَرَس منٛز ہوا چھُ آسان, اَتھ کَرو أسۍ نٔمی ہُنٛد تناسُب بَڑاوُس. کوٗشِش کَرٕنۍ اَگر یہِ نیٚبر چھُ نیرُن, دُہکہِ وقتہٕ نیرو, صُبحن شامَن کَرو ایوایڈ. بیٚیہِ چھُ اَتھ سۭتۍ سۭتۍ اَسہِ وٕچھُن وَندَس منٛز, کیازِکہِ نٔمی ہُنٛد تناسُب زُکام آسان ہواہَس منٛز, اَسہِ ہیٚکہِ ڈِہایڈریشن تہِ گٔژھِتھ. اِسلیے چھُ ترٛیش چیٚنۍ اَصٕل پٲٹھۍ, ہایڈریشن سٹیٹس چھُ پَنُن مینٹین تھاوُن. أسۍ چھِ اَکثر پیشَنٹَن وَنان وَندَس کٔرۍتو ہَسپَتال وِزِٹ کَم, کیازِکہِ ہَسپَتال چھُ آسان کرٛاوڈِڈ. اَگر أکِس پیشَنٹَس اَتہِ فٕلوٗ آسہِ ہَسپَتالَس منٛز, او پی ڈی یَس منٛز, نیبر کٔنۍ پرارن چھِ, یہِ ہیٚکہِ باقین پیشنٹن تہِ لٲرِتھ. اس لیے ہسپتال چھُ تیٚلی گژھُن ییٚلہِ واریاہ ضروٗری آسہِ. کوٗشِش چھِ کَرٕنۍ کراوڈِڈ پٕلیس یِم چھِ آسان تِم چھِ ایوایڈ کَرٕنۍ وَندَس منٛز خاص طور.
لوٗکن چھِ سرد موسمی صورتحالس منٛز وُشنیر کرنٕکۍ آلہٕ استعمال کرنس منٛز تہِ احتیاط ورتاونٕچ ضروٗرت.
تۭرِ منٛز ہُرِس سۭتۍ سۭتۍ چھُ وُشنیر دِنہٕ والٮ۪ن چیٖزن ہُنٛد استعمال تہِ ہُران. احتیاط ورتٲیِو, گیس, مِستیٖل یا زِنِس پٮ۪ٹھ چلن والٮ۪ن بُخارٮ۪ن ہِنٛدِس استعمالس دوران گژھِ دارِ لٔے یَلَے تھاوٕنۍ یُت تازٕ ہوا چلان روزِ. تۭرِ دوران چھُ گرمی ہُنٛد انتظام ضروٗری. گرم روٗزِو, محفوٗظ روٗزِو.
نشا مُکت بھارت ابھیانس تحت چھِ سماجس منشیات کہِ لانتہٕ نِش نجات دِنہٕ خٲطرٕ درُس مُلکس منٛز پرٛٮ۪تھ سوتھرس پٮ۪ٹھ کوٗشِش جٲری. ؤلِو بوزو وزیر اعظم نریندر مودی سُنٛد یہِ پٲغام.
بھارت نے 10,00,000 کلو ڈرگس کو نشٹ کرنے کا انوکھا ریکارڈ بھی بنایا ہے. ان ڈرگس کی قیمت 12,000 کروڑ روپے سے بھی زیادہ تھی.
سے نو ٹو ڈرگس.
جموں کشمیرس منٛز نوجوان امہِ بد عادتہٕ نِش دوٗر تھاونہٕ باپتھ بکار قدمن ہٕنٛدِس بارس منٛز ووٚن أکۍ سکالر زاہد الاسلامن آکاش وانی نیوزس سۭتۍ کتھ کران.
یُس تہِ کانٛہہ نش کرِ انسان, سُہ چھُ حرام آمُت کرنہٕ. سکوٗلن اندر یا کالیجن منٛز یا یونیورسٹین اندر, اتھ پٮ۪ٹھ گژھِ لیکچر دِنۍ تمام اساتیٖزہ. تِم گژھن یِمن ہیٚچھناوُن یہِ کوتاہ چھُ نۄقصان واتناوان انسانس. والدین پزِ پنٕنٮ۪ن بچن سۭتۍ نرمی ہُنٛد سلوٗک اختیار کرُن اور بچن سۭتۍ پیار محبت کرُن, بچن سۭتۍ سُہ دوستانہ رویہ اختیار کرُن, تاکہِ یِم آسن پنٕنۍ کتھ کھوٗلِتھ مٲلِس ماجہِ برونٛہہ کَنہِ ہیٚکان ؤنِتھ. پنٕنۍ بچہِ کِرکٹس کُن, باقین کاروبارس کُن لگاوٕنۍ, تاکہِ یِم روزن امہِ نشہٕ نِش محفوٗظ.
خبرن ہُنٛد بُلٹِن انٛد واتناونہٕ برٛونٛہہ ترٛاوو خاص خاص خبرن پٮ۪ٹھ بیٚیہِ اکھ نظر. مُختٔلِف معاملن پٮ۪ٹھ آز تہِ حزب اختلاف کہِ شورِ شرکِنۍ پارلیمنٹ کٮ۪ن دۄشوٕنۍ ایوانن ہٕنٛز کاروٲیی منٛز تھوٚس. پارلیمٲنی معاملن ہُنٛد مرکزی وزیر کِرن رِجِجوٗون ووٚن زِ اپوزِشن چھُ پارلیمنٹ کِس کامہِ کارس منٛز تھوٚس اننٕچ کوٗشِش کران. بچاو وزیر راج ناتھ سنگھن ووتلو پرنسلی ریاستن منٛز پایداری ہٕنٛز کٲم کامیٲبی سان نباونس منٛز سردار ولبھ بھائی پٹیل سُنٛد رول. تہٕ موٗجوٗدٕ موسمی صورتحالس دوران بُزرگن تہٕ شُرٮ۪ن احتیاط ورتاونہٕ خٲطرٕ طبی مٲہرن ہُنٛد بان بان. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. آکاش وانی سری نگر پٮ۪ٹھ سپدِ شامس 7:30 بجہِ کٲشرٮ۪ن خبرن ہُنٛد بُلٹِن نشر. اسہِ ٲسِن اجازت, خدا حافظ.